Svet podcastov Bauer Media. Bauer Media. Lobotomia je považovaná za najtemnejšie, najtragickejšie obdobie v dejinách psychiatrie, na ktoré by najradšej možno mnohí zabudli. Je to tak, pani doktorka?
Nechcem to nejako zľahčovať. Lobotomia bola v tej dobe liečebnou metodou. Bola snaha dať nádej ľuďom a pomôcť. Nepovažujem ju tým pádom za najtragickejšie obdobie psychiatrie. Je to iná téma, ale málo sa o nej vie. Ja za najtragickejšie považujem akciu T4, napríklad za nacistického Nemecka, kedy na psychiatrických pacientoch bola cielená vyhladzovacia akcia. Na nich sa skúšali prvé smrteľné injekcie, smrteľné plyny na psychiatrických pacientov, bol vymyslený cyklon, cyklon B, ktorý sa potom používal v koncentračných táboroch. Toto je najtragickejšie a zomrelo na ňu násobne viacej ľudí, psychicky chorých, ako na lobotomiu.
Čiže to boli také tie zverstva páchané za zavretými dverami.
Na psychicky chorých ľuďoch.
Predstavte si obdobie, kedy psychiatria nemala lieky, nemala zobrazovacie metódy, nemala ani jazyk, ktorým by pomenovala, čo sa deje v ľudskej mysli. Ale mala pacientov, ktorí trpeli a ktorí boli natoľko zúfali, že mohli ublížiť buď sebe, alebo ostatným. Niektoré metódy, ktoré im mali pomôcť, boli slepou uličkou a niektoré sa po 10 ročiach z nejakého tieňa vracajú pomaličky naspäť. Tento podcast nemá byť o nejakej krutosti, ale má byť o tom zúfalstve, ktoré ľudstvo postretlo na tej ceste odhaliť, čo sa skrýva za chorou dušou, keby som to tak mohla pekne povedať, a tomu, čo mu vlastne nerozumelo. Ja by som vás dneska chcela privítať, milé Veroniky. Máte toho viac spoločného, okrem toho, že ste Veroniky, obe ste psychiatričky, obe pôsobíte na klinike duševného zdravia Kalma. Vy ste pani Veronika Husárová, pani Veronika Režnáková a odlišuje vás to, že vy ste detský psychiatér, je to tak?
Áno.
A vy ste vlastne dospelacký psychiatér, tak? Správne? Áno. Dobre. Takže poďme vlastne hneď na začiatok k nejakému takému úvodu v zmysle, že psychiatria ako taká, ako pojem, vznikla až niekedy koncom 19. storočia, ale dávno, dávno predtým už ľudstvo nejakým spôsobom objavilo, že duša trpí a že môže byť chorý človek aj z pohľadu tej psychiky. A nejaké také úvodné informácie o tom, ktoré opisujú depresiu a demenciu, siahajú až do Egypta. V roku 1550 pred našim letopočtom bol vydaný tzv. Ebersov papírus, ktorý práve túto depresiu opisuje. Aby som to zhrnula, tak už vlastne aj v Biblii sa objavujú nejaké náznaky toho, že král vtedy, myslím, že sa volal Saul, trpel bipolárnou poruchou, čo je také pozoruhodné, že vlastne už v tomto období existovali nejaké náznaky toho, že existujú rôzne duševné poruchy, alebo teda aj ochorenia. Ale potom prišiel stredovek, ktorý nám opäť ukázal, že ľudstvo veľmi často urobí jeden krok vpred a dva vzad. A my sme sa o tom rozprávali, že vlastne čo sa v tom stredoveku dialo, keď neexistovali ešte nejaké porozumenia tomu, čo sa deje ľudskej duši, ktorá je chorá. Tak si na to poďme zaspomínať, ako si to pamätáte zo svojich štúdií.
Ja by som chcela nadviazať na to, čo ste hovorili ešte o tých dávnych časoch, ale aj potom samozrejme ten stredovek, ono ešte sa nevedelo pomenovať, že to je nejaká bipolárna porucha. Ono vtedy sa len popisovali nejaké prejavy správania a boli rôzne teórie na to, že či je to spôsobené telom, potom dušou, rôznymi telesnými ťažkosťami. Ale hlavne tam bolo navonok to správanie, ako sa ten človek správa. Tedy sa to ešte nevolalo, že bipolárna porucha napríklad. To až spätne vieme nejako vyhodnotiť už s vedomosťami, ktoré dnes máme. Ale v tej minulosti tam práve bolo kľúčové popisovať, čo vidíme na tom chorom človeku, kedy si sa niekedy ani nepovažovali za chorých, ale vyslovene pejoratívne sa nazývali, či už blázni, alebo alebo posadnutý napríklad diablom. Kedysi napríklad aj tá trepanácia lebky slúžila na to, že uvoľnili tlak, aby ten duch zlý mohol odtiaľ uniknúť a tým verili, že sa vyliečia tí ľudia. Takže tam bolo kľúčové popis toho správania alebo toho, ako sa prejavuje ten človek a potom samozrejme anatomické postupné znalosti, či už mozgu alebo iných štruktúr.
Pozoruhodné bolo aj to, že vlastne v antike Hipokrates tvrdí, že duševné poruchy majú nejaké naturálne fyziologické príčiny. Uh-huh. A potom teda prišiel opäť ten stredovek, ktorý začal z ľudí vyháňať diabla, začal tých ľudí uväzovať v nejakých azylových domoch do reťazí.
Uh-huh. No ja by som tu akoby takéto obmedzené vnímanie ťažkostí telesných alebo mentálnych, alebo teda ako ich nazývame aj duševné, aj keď oni sú skôr, sú to choroby mysle ako duše, neobmedzovala len na tú psychiatriu, lebo ono v podstate, keď zoberiete stredovek, tak tam nebol tam priestor na to, aby sa vedci zaoberali nejakými ako, a skúmali nejaké ťažkosti alebo nejaké princípy fungovania telesných alebo mentálnych procesov, pretože ľudstvo sa zmietalo v úplne iných problémoch. A viete, ono až keď sa ukludní taká celková možno politická situácia a iné veci, ktoré vlastne bránia tomu, aby sa začala veda zaoberať tým, čo je príčinou nejakých stavov, tak potom vlastne nastúpi to obdobie, ktoré môže dopodrobna niečo skúmať. No a hovorím, že to není len o psychiatrii, že ono to vlastne súviselo aj s inými metódami, hej? Lebo psychiatria je len taký akože veľmi maličký výsek medicíny, ale keď sa pozrieme celkovo na medicínu, ako vnímala ťažkosti telesné, duševné, tak ono sa to všetko tak zlievalo do jedného pohára, hovorilo sa napríklad o poruchách telesných štiav.
Myslím, že to práve bola tá Hipokratová teória.
Áno, to bola Hipokratová teória, ktorá hovorila o tom, že presne, že tie telesné tekutiny a rovnováha telesných tekutín vlastne súvisí s tým, ako má človek mysel alebo ako funguje jeho telo. A hovorím, ono sa tie akože jednotlivé obory potom diferencovali až oveľa neskôr.
Keď sa ešte zase vrátim k tomu stredoveku, nejak sa tam stále vraciam. Bolo to také obdobie temné, máte pravdu, a myslím, že neslavne známy bol práve ten londýnsky bedlem, ktorý vidíme a opísaný možno aj v nejakých filmoch, knihách, že vlastne ako tí ubohí ľudia, blázni boli tam priputaní, ale tá téma samozrejme je veľmi široká, ani sirotince nefungovali úplne najlepšie. Ale čo chcem povedať, alebo k čomu by som sa chcela dostať, že vlastne, ako ste spomínali, keď sa tá spoločenská klíma nejakým spôsobom dostala do bodu, že sa môžeme venovať aj nejakému výskumu, alebo boli na to podmienky, tak to je vlastne to 18. storočie, kedy prichádza otec psychiatrie Philip Pinel a vlastne hovorí sa, že on odviazal ľudí z reťazí a nastolil taký ten humanitárny smer v psychiatrii. Mm-hmm. Takže to je také veľmi pozitívne a tam už sa pomaličky dostaneme aj k tomu 19. storočiu a rada by som sa spýtala možno, že aké v tomto období vlastne psychiatria čím disponovala alebo čo jej chýbalo, keď už nastal taký ten priestor konečne na to štúdium a na to hľadanie príčin.
No vtedy vlastne aj medicína, aj psychiatria mala k dispozícii najmä pozorovanie, že oni pozorovali ľudí, pozorovali ich správanie a na základe toho sa snažili oddeliť, že kto je napríklad vrah a kto je psychicky duševne chorý. A práve preto vlastne vznikli tie prvé psychiatrické nemocnice presne pod takoby vedením toho Philipa Pinela. To bola v podstate jediná metóda, ktorú oni mali k dispozícii. Dneska máme trochu aj širšie metódy. Hej. Používam vždycky na diferenciálnu diagnostiku aj laboratórne metódy, zobrazovacie metódy. Ten rozhovor je taký ako rozsiahlejší a máme k dispozícii aj lepšie diagnostické manuály, lebo vtedy vlastne oni nevedeli alebo nerozlišovali, že čo je napríklad bipolárna porucha, vtedy nepoznali autizmus, depresiu asi poznali, ale napríklad z hľadiska neurovývinových poruch, tak to prišlo až oveľa neskôr. Tieto poznatky, že nejaké správanie detí môže byť aj na báze neurovývinových poruch a nemusí to byť len problematické dieťa.
To je jedna oblasť, tá diagnostika, že oni síce popísali nejaký určitý stav, ktorý vedeli, že treba riešiť a liečiť, a podľa závažnosti potom sa im venovali. Ale teda ďalšia tá veľká oblasť je práve terapia. Že čo mali oni vlastne k dispozícii? Vtedy neboli absolútne žiadne lieky, ktoré by sa dávali na takéto poruchy. neboli presne ani tie zobrazovacie metódy, alebo iné terapeutické, biologické metódy. Bola vtedy, teda psychoterapia prišla neskôr v takom pravom slova zmysle, ale teda liečili či už prácou, ergoterapiou a podobne. Ale nie všetky stavy boli na toto vhodné alebo prospešné, alebo nejaký efekt sa tam videl, alebo nedalo sa vôbec s tým človekom napríklad pracovať, že tam boli tak závažné poruchy správania, že nemohli byť napríklad doma, alebo presne ako ste povedali, že ohrozovali seba alebo okolie, nedalo sa to, čiže museli byť niekde, hej?
Boli izolovaní, hej?
Izolovaní, presne. A keď ste už spomínali tie bedlemy, tak oni tam boli vyslovene odstránení, boli tam zamknutí. Potom prišli zvieracie kazajky, ktoré ste, hej, v tej filmy naviažem spomínali, alebo polstrované miestnosti. A
to sú také tie miestnosti obložené, aby sa tam mohli vyrádiť.
Áno, áno. Hej? Áno. A bolo to určite humánnejšie, ako mať zvieraciu kazajku. Mm-hmm. Bol tam aspoň.
Čiže snažili sa, zastaneme sa ich, snažili sa.
Samozrejme, vždy sa všetko, čo sa vyvinulo, akákoľvek terapia je snaha pomôcť tomu človeku, aby netrpel a zlepšiť kvalitu jeho života, ale potom samozrejme aj spoločnosti alebo rodiny a okolia. Čiže jedna veľká oblasť je tá diagnostika, že nemali tie možnosti, a druhá zase tá terapia, že zase boli výrazne oklieštení, že čo mohli.
V kontraste tej dnešnej doby, keď si vezmeme, že čo všetko už máme k dispozícii z pohľadu nejakých laických vedomostí, že už si vieme pozrieť množstvo rôznych príspevkov, článkov, dostať sa k terapii, pracovať na tom duševnom zdraví, tak to je neuveriteľný posun. No a vlastne psychiatria ako taká, ako termín, aby som to zaklincovala nejakým faktom, vznikla až v 19. storočí, a v roku 1808, čo je pomerne dosť neskoro, ale zároveň, keď si vezmeme, čím všetkým si prešla, potom následne v tom 20. storočí a kde sme dnes, tak je to obrovský skok. A ako ste spomínali, že ľudia sa vždy snažili pomôcť a v tej snahe robili mnohé chyby, tak medzi také tie chyby, ktoré ľudia napáchali v snahe pomôcť, boli rôzne extrémne metódy. Napríklad lobotomia, ku ktorej by som sa rada dostala, dámy, tak na tej si ideme zgustnúť, pretože keď si predstavím, že by som si dobrovoľne dala vtlcť kovový hrot cez očnú jamku do mozgu, tak trošku sa mi tak jemne zamotá hlava. Tak poďme k tej lobotomii, že ako toto niekto mohol vymyslieť a ešte za to dostať Nobelovú cenu, prosím.
Nič iné nebolo. A vždy sa snažili dať tomu človeku nádej na zlepšenie, nádej aj tým rodinám. A to, ako sa na to vôbec prišlo, že niekomu, ako ste povedali, zaseknem sekačik cez očnú jamku do mozgu.
A bez anestézy.
Bez anestézy, hej.
A to ešte, vtedy ešte nebola anestéza. No,
tak tomu tiež predchádzalo rôzny vývoj. Konkrétny taký slávny prípad Phineasa Gagea, áno, ktorý mal 25 rokov, pracoval na železnici, to sa vtedy tak podbíjali kolaje takou dlhou tyčou s pušným prachom, ktorá sa zapalila, lenže jeho zrovna vyrušil kolega a jak sa za ním otočil, tak mu tá tyč preletela lícom a vyšla práve cez ten frontálny lalok predný čelový a on to prežil. A to bol veľký zázrak, všetci neverili vlastným očiam, on sa ešte odviezol na nejakom koči kilometr ďaleko.
To tyčou v hlave?
Nie, ona preletela, okay. Vyletela von, čiže ale devastačné poranenie práve toho frontálneho laloka čelového a potom mal aj nejaké záchvaty, zápaly, neboli antibiotika a tak ďalej a napriek tomu to prežil, ale potom sa zistilo, že sa úplne zmenil. A vtedy ten jeho lekár, ktorý ho sprevádzal, tak to veľmi dopodrobne popísal, lebo on ho pozoroval, kamkoľvek išiel, zrazu proste Gage už nebol tým Gageom, nebol zodpovedný ako predtým, nebol taký priateľský, zrazu bol úplne odbrzdený, vtipkoval nemiestne, stratil kontrolu tých impulzov, vybral sa proste hoci kde po Amerike a tu neadekvátne tú tyč nosil stále so sebou. No a takto začali vlastne zapopisovať, čo sa stane, keď sa nejaký ten lalok preruší, v tomto prípade ten čelový. Mm-hmm. A potom začali aj teda experimenty, že ako by sa to cielene dalo využiť. A bolo to ešte predtým, ako sa tá pôvodná, alebo teda tá lobotómia, ktorá sa preslávila neskôr, začala používať, tak to bola experimentálna metóda, kedy Burghardt ešte 1888 to praktizoval na pacientoch so schizofréniou, uh-huh, a snažil sa rôzne časti mozgovej kôry či už narezať alebo odstrániť, a vtedy mal celkom dobré výsledky, bola to malá vzorka pacientov. Ale samozrejme, to bolo extrémne invazívna metóda, čiže to bolo zamietnuté celou medicínskou obcou.
Z pochopiteľných dôvodov, ale napriek tomu, keď teda spomeniem Antonia Egasa Monica, ktorý vlastne je ako keby taký považovaný za takého otca lobotomie, aj keď teda tie snahy alebo niektoré prípady už boli realizované predtým, teda ako som spomenula, dostal Nobelovú cenu, lebo to skúšal na mnohých pacientoch, a vy ste aj spomínali, že vlastne dobre, bolo to devastačné, mnohí ľudia aj zomreli pri tom, alebo mali nenávratné poškodenia, ale niektorým to pomohlo. A toto by ma zaujímalo, že vlastne akú funkciu má ten predný lalok v mozgu, čo všetko tam máme ukryté a čo sa povypína tým, že ho vlastne nejakým spôsobom narušíme. Čo tam vypneme? Spomínali ste, že sa zmenilo správanie, že prestal byť zodpovedný, že prestal kontrolovať emócie. Čiže aké sú funkcie toho predného mozgového laloku, dámy?
Tak oni sú pomerne rozsiahle a aj ten predný lalok sa rozdeľuje na rôzne oblasti. A ono, ten účinok tej lobotomie súvisel aj s tým, že ktorú oblasť on trafil. Ale to nebolo ako keby cielené, ono sa to nerobilo pod nejakou zobrazovacou metódou, ako sa momentálne robí. On proste išiel úplne náslepo a preto to mohlo mať aj veľmi devastačné následky a niekedy aj trafil vlastne to, čo potreboval, lebo ono sa to využívalo najmä u pacientov, ktorí boli veľmi agresívni napríklad. Alebo ľudia, ktorí mali nejaké teda ťažké poruchy správania, a ten prefrontálny kortex, to je v podstate oblasť, ktorá zabezpečuje takzvanú inhibičnú kontrolu. Že vy keď, vlastne človek keď sa vyvíja, tak ten prefrontálny kortex ako u bábätka nie je veľmi funkčný a on postupne sa rozvíja, dozrieva až približne v 25. roku života a jeho funkciou je to, že on vlastne, to je tá oblasť mozgu, ktorá rozmýšľa o tom, že čo idete urobiť.
Čiže nejaké plánovanie?
To znamená, že vy, napríklad plánovanie, kontrola správania. To znamená, že vy keď máte nejaký impuls z nižších mozgových štruktúr, hej, to znamená, máte nejakú emóciu alebo nejaký púd alebo niečo vám strašne vaše telo chce urobiť, tak tá prefrontálna kôra je tá oblasť, ktorá môže povedať, že OK, že zatiaľ nie, naplánujem si to správanie, najprv ho zhodnotím, odložím ho a môžem sa nejakým spôsobom rozhodnúť. A preto vy, keď prerušíte nejakú časť teda tých dráh, ktoré idú z tých nižších mozgových centier do tohto prefrontálneho kortexu, tak sa môže stať aj to, že vy na jednej strane môžete tie impulzy až nevnímať, to znamená, že ste úplne apatický, ambulický, nemáte žiadnu vôľu, žiadnu motiváciu, alebo dochádza k tomu, že ste, to sa volá, že alexitímia, že vy až vôbec nevnímate tie svoje emócie, neviete ich popísať, nemáte na ne náhľad.
Takže ste taký emočne plochý.
Úplne emočne oploštený, presne tak, ale môže sa stať aj to, že vy zrazu prestanete mať úplne pod kontrolu tie svoje emócie. Hej, to znamená, že a to bol ten nežiaduci účinok, že naopak títo ľudia sa mohli stať oveľa menej zdržanliví, agresívnejší, presne tak, jak sa stalo tomu Finneasovi Gageovi, hej, že on vlastne prestal mať kontrolu nad tým, čo vlastne chcel urobiť. Hej, nevedel si zhodnotiť, či to jeho správanie je vhodné, mm-hmm, alebo nevhodné.
Opäť by som asi poukázala na to, že keďže neboli lieky a existovali ľudia, ktorí boli možno že veľmi agresívni, tak bol to taký pokus, ako im pomôcť, ale najznámejším lobotomistom bol Walter Freeman, a čo ma na tom zaujalo, že vlastne on vyvinul tú transorbitálnu lobotomiu, kedy ten kovový hrot cez očnú jamku zatlkol kladívkom, bol preslavený tou fotografiou, čo vyzerá to ako sekačik na ľad, a vykonal tento zákrok na tisíckach pacientoch. Čo ale vlastne som chcela ako keby k tomu povedať je, že oni sa naozaj snažili pomôcť ľuďom, ktorí trpeli nejakou výraznou agresivitou alebo teda pomer toho života ich funkčnosti alebo funkčného života bol asi relatívne nízky, ale opäť, čo sa veľmi často v histórii opakuje, že sa to trošičku aj tak zneužívalo a potom podstupovali lobotomiu aj napríklad neposlušné ženy a deti, to som sa dočítala, tak my by sme už asi išli pod nôž, nie? My neposlušné
no, my ženy. Určite áno. Ono je presne tak, že keď sa vyvíja nejaký prístup, tak ono to so sebou častokrát nesie aj takú nejakú svoju tragickú stránku.
Neetickú.
Neetickú, tragickú, presne. A toto bola jedna z nej. Napriek tomu, ono, naozaj, že ona, preto tá metóda pomerne dlho, však približne 20 rokov ona tak akože bola...
Aj viac, myslím, že ešte 60. roky 20. storočia.
Bola pomerne preslavená kvôli tomu, že ono to vo veľa percentách, myslím, že viac ako 50, že to pomáhalo tým ľuďom, že oni, ako ona bola pomerne, hej, úspešná, ale samozrejme v nejakých prípadoch, keď niečo je úspešné, tak ono sa to začne používať tak veľmi zoširoka a to môže byť ten problém.
Bavili sme sa aj o tom, že keď niečo vznikne, nejaká nová metóda, tak trvá nejakú tú dekadu až dve, kedy sa to otestuje, niekedy aj dlhšie. Čiže tie reálne následky potom vlastne pacienti tie svedectva priniesli až po tých 10, 20, 30 rokoch. A vtedy vlastne sa začali objavovať také tie dôkazy, že áno, prinieslo to možno nejaký benefit pre tých, čo to prežili, ale súčasne to prinieslo veľmi veľké ako keby nežiaduce efekty. Asi sa s tým potom následne prestalo. A myslím, že bola taká aj veľmi známa pacientka VIP a bola to sestra prezidenta Kennedyho, ktorá to podstúpila a bolo to tak trošku ututlávané.
Áno, ona mala práve tie nežiaduce účinky, ona ostala úplne neverbálna na úrovni mentálnej retardácie, umiestnená niekde v ústave, čiže úplne jej kvalita života bola úplne zhoršená. Mm-hmm. A toto bol jeden z tých prípadov, ktorý a potom teda v takomto aj negatívnom zmysle preslavil tú lobotómiu. A keď si tak ešte zoberiem aj z hľadiska tej histórie, že tie metódy, ktoré vlastne my máme dneska k dispozícii, tak prešli rozsiahlými klinickými štúdiami, kdežto vtedy sa to tak vôbec nerobilo. Vtedy proste bol nejaký boom niečoho. Hej, napríklad
ale to dobrý
marketing. Skôr to bol aj boom lieku, ktorý sa tiež začal zoširoka používať, potom sa to veľmi obmedzilo. A dneska my to robíme úplne inak, že keď vy chcete schváliť nejakú metódu, tak to musí najprv prejsť a štúdiami na zvieratách, potom štúdiami na zdravých pacientoch a potom štúdiami na pacientoch, ktorí sú chorí a ktorí ten liek potenciálne by potrebovali a až potom sa uvádza na trh a do klinickej praxe. Predtým vlastne celý tento výskum bol preskočený a rovno sa išlo do tej klinickej praxe, čo samozrejme znamenalo, že tam bolo obrovské množstvo negatívnych účinkov.
Mm-hmm. A táto celá myšlienka vznikla pôvodne tiež na prezentácii na veľkom medzinárodnom neurologickom kongrese, kde sa zúčastnil fyziológ, ktorý toto vyskúšal na šimpanzici Becky, ktorá bola údajne teda agresívna, neprispôsobivá. Mm-hmm. A on jej vykonal túto frontálnu lobotómiu a skľudnila sa. A vtedy na tomto kongrese zrovna sedel Walter Freeman, ktorého ste spomínali, aj Egas Moniz. A Egas Moniz bol prvý portugalský neurolog, ktorý to začal so svojím kolegom neurochirurgom Limom skúšať na živých, teda pacientoch. A to bola tá európska vetva. A
Freeman bol v Amerike.
Presne, ale on to spopularizoval tým, áno, nesprávnym spôsobom. On síce vyšperkoval tú metódu, lebo najskôr sa to robilo úplne inak, možno, že aj viacej devastačne, ale Freeman presne vymyslel po vzore talianských kolegov tento transorbitálny prístup, lenže on potom naozaj z toho spravil populárnu vec. On mal lobotomobil a cestoval po Amerike a robil lobotomické turné vyslovene aj na motelových izbách. To kľudne praktizoval.
Predstavíme sterilné prostredie nemocnice a hotelovú izbu.
No. Čiže bolo to za úplne proste iných podmienok, ale keď sa vrátime k tomu, že aká je to metóda, tak vlastne čo je cieľ toho? Cieľom bolo pomôcť. A čo znamená tá pomoc? Keď si predstavíme naozaj človeka so zlou kvalitou života, ktorý je nebezpečný pre spoločnosť aj pre seba, tak je to, že sa skľudnil vtedy, tak v tej dobe to bolo naozaj pomoc. V tej dobe to bolo akože do určitej miery ako liečba, vyliečenie. A naozaj až 60% tých pacientov bolo takto zlepšených, keď nazveme to, že sa skľudnili zlepšenie.
Že okrem dobra pacienta, o ktoré bola snaha, to malo aj taký možno cieľ spoločenského pokoja, že to bolo možno, že trošku na úkor, ale na druhej strane to bolo humanejšie ako toho človeka niekde pripútať a izolovať.
A v tej dobe ich bolo až 450 tisíc niekde pripútaných, izolovaných a boli preplnené tie bedlemy a im podobné nemocnice. Už nebolo kam tých pacientov dávať, lebo nebola žiadna iná liečba a toto bol presne preto akoby prelomový objav, že niečo sa s nimi môže udiať a pomôcť.
A kedy vlastne potom prišli na scénu nejaké psychofarmaka alebo sedatíva, ktoré, alebo už o anestéze, keď sme sa rozprávali, že to asi prišlo teda neskôr, lebo neskôr teda do tých pacientov pchali množstvo liekov, aby boli pokojní, aby boli ukludnení, čiže toto asi nejako ruka v ruke muselo vznikať.
Áno, ono sa ustupovalo od lobotomie vtedy, keď sa prišlo na prvé psychofarmakum a to bol chlorpromazín v roku 1952. A to bolo vlastne prvé antipsychotikum, ktoré bolo ale veľmi účinné v tej dobe, lebo to bola taká akože veľká nádej, že vy nemusíte robiť žiaden devastačný zásah, dáte liek a používali sa u pacientov so schizofréniou a on bol veľmi účinný. Takže to bola taká nádej. A vlastne dala nádej aj celému odboru psychofarmakológie a následne sa začali vlastne vyrábať aj ďalšie lieky. Prišlo sa na prvé antidepresívum v roku 1957, to bol imipramín, ktorý ako chlorpromazín najprv bol používaný alebo chcel byť používaný u pacientov so schizofréniou, ale zistil, že nemá až taký efekt na ich blúdne halucinačné produkcie, ale má veľmi dobrý efekt na náladu a u pacientov s depresiou pekne pôsobil. Takže to bol druhý, tak akoby druhé veľký objav v rámci psychofarmakológie. Medzi tým v roku 1955 bol objavený meprobamát a to bolo prvé anxiolytikum, čiže na úzkosť. A ten tiež zažil vlastne taký veľmi veľký boom, pretože na trhoch zrazu bolo niečo, čo vám vie priniesť šťastie a radostný pocit. Takže ten úplne vlastne trhal ten trh vtedy. No a s objavom týchto vlastne psychofarmák od roku 52 do 57 a následne sa objavovali nové antidepresíva, nové anxiolytika v tých 60. rokoch, tak tam sa potom od tej lobotomie úplne ustupovalo. Áno,
že tieto chirurgické invazívne zásahy išli do ústrania, čo je fajn. Ešte existovala a existuje stále jedna metóda, ktorá znie možno tiež mierne odstrašujúco, ale boli to elektrošoky, ktoré, ako ste mi povedali, čo ma prekvapilo, lebo naozaj som o tom nevedela, sa používajú aj dnes, alebo teda opäť sa používajú za nejakých iných podmienok. Môžeme sa pozrieť aj na ne. A ja len teda prečítam to náročné slovo elektrokonvulzívna terapia. To sú vlastne elektrošoky. Takže ako prídem k tomu, že by som si chcela vypýtať od psychiatra elektrošok?
Väčšinou si to pacient nepýta sám, iba ten, kto už má skúsenosť, lebo naozaj niektorí pacienti, ktorí trpia ťažkými depresiami a pomohla im elektrokonvulzívna terapia v minulosti, tak vedia, že ak znova sa sami vypýtajú, že už je to ťažké, tak naozaj to veľmi rýchlo im pomôže. Nemusia čakať niekoľko týždňov až mesiacov na efekt antidepresívnej terapie. Táto metóda je naozaj dodnes jednou z najúčinnejších metód a pri niektorých ochoreniach vyslovene život zachraňujúcou a jedinou metódou, ktorá sa i hneď používa. Napríklad aj katatónia, čo je proste život ohrozujúci stav, bez ktorej je veľké riziko úmrtia, alebo naozaj tie ťažké depresie, lebo predstavte si človeka, ktorý naozaj si vyčíta všetko, že na čo je na tomto svete, že svojou prítomnosťou všetkým ubližuje, on si nezaslúži ani jesť a tým pádom on naozaj prestane napríklad prijímať stravu, tekutiny a to je životohrozujúci stav A táto metóda elektrokonvulzívna liečba to dokáže celkom pekne rýchlo zvrátiť.
Asi vlastne nie je ani schopný užívať tie lieky, lebo tam teda je dôležitá nejaká pravidelnosť a keď sa neužívajú tak, ako sa majú, viem si predstaviť, že keď ten človek je na tú depresiu sám, tak ich vlastne možno užíva, neužíva, nemá to ten efekt. No dobre, ale teda začiatky tejto metódy siahajú niekto do 30, niekde do 30 rokov a kedysi sa používali bez anestézie a bolo to také dramatickejšie. Tak skúsme to opísať, ako to vzniklo a ako to vyzerá dnes, tá podoba, ktorá už je taká viac pod kontrolou v anestézii možno.
Tiež tomu predchádzal nejaký vývoj, ako všetko. Lebo pred elektrokonvulzívnou terapiou sa využívali ešte aj iné metódy, ktoré mali akoby za účelom mať podobný efekt, zmeniť nejak fungovanie toho mozgu a navodiť ten tzv. Reštart.
Používali sa, do auta, hej?
Používali sa predtým tiež v 30. rokoch najskôr inzulínové šoky, kómy. Áno. Až následne potom sa zistilo, že keď sa vyvolá cielený epileptický záchvat, tak to má liečebný účinok, lebo po ňom nastávajú rôzne zmeny. Robilo sa to najskôr gáfrom a kardiazolom a inými liečivami. Až v tom 38. teda Cerletti a Bini na to použili elektrický impuls. A naozaj vtedy to bolo nie veľmi kontrolovateľné, čiže niekto mal oveľa väčší záchvat epileptický, niekto mal menší, neboli vtedy myorelaxance, čiže lieky, ktoré uvoľňovali svalstvo, nebola anestéza, čiže sa to robilo za plného vedomia a mohlo sa stať, že pri tom veľkom záchvate, kedy sa stiahnú najskôr všetky svaly, tak dochádzalo k rôznym napríklad zraneniam svalstva alebo možno aj kosti kĺbov. A ako to prechádzalo vývojom, tak dnes už je to za veľmi kontrolovaného prostredia, čiže navodí sa krátkodobá anestéza, anestetikom dožili, takisto je pacient predýchávaný kyslíkom, čiže aj hladina kyslíka v krvi je kontrolovaná. Snímame EEG, čiže aktivitu toho mozgu, čiže dneska už možno ani nemusíme vidieť na vonok ten epileptický záchvat, čiže pacient sa nemusí vyslovene triasť, aby sme to videli. Vidíme to priamo na EEG, čiže aktivite mozgu a tam vyhodnotíme, ako to prebehlo a potom sa pacient prebudza a je to kontrolované potom aj tlak, puls, všetko.
A psychofarmaká sú lieky, ktoré nás nejakým spôsobom pomáhajú udržiavať tú hormonálnu rovnováhu, či už nejaké vychytávače serotonínu alebo akýkoľvek liek, a ktoré vieme užívať na dennej báze bez toho, aby to malo nejaké negatívne alebo veľmi negatívne následky na naše bežné fungovanie. Tak si to teda predstavujem.
Taký je cieľ.
Udržiavajú tú neurotransmiterovú, nie hormonálnu, to je trošku iná látka. Ale my v mozgu máme neurotransmitery, to sú neuroprenášače, ktoré vlastne prenášajú ten signál medzi neurónmi. A zistilo sa, že napríklad depresia, alebo tie symptómy depresie vznikajú vtedy, keď je tam nedostatok toho serotonínu. A tie najčastejšie antidepresíva, teda blokátory spätného vychytávania serotonínu, spôsobia to, že toho serotonínu je v tých medzierkach, tých synapsách medzi neurónmi viac a tým pádom ten serotonín lepšie vie preniesť ten signál z jedného neurónu na druhý. A toto robia tie antidepresíva.
A užívajú sa vlastne lieky aj u detí?
Psychické poruchy sa vyskytujú aj v detstve. Hej, je taká nejaká mylná predstava, a niektorí ľudia v nej žijú aj doteraz, že deti netrpia psychickými poruchami, ale to nie je pravda.
Bohužiaľ.
50-60% tých stavov, ktoré vznikajú v dospelosti, alebo ktoré sa prenášajú v dospelosti, vzniká v detstve. A zároveň detská psychiatria je taký akože separátny obor, pretože rieši iné mierne stavy ako tá dospelácká psychiatria. No a áno, my používame psychofarmaka na riešenie týchto stavov a máme ich menej ako v dospeláckej psychiatrii, ale to kvôli tomu, lebo štúdie na deťoch je veľmi ťažké robiť. Preto ich máme menej schválených. Hej. To znamená, že je veľmi ťažké etického a iného dôvodu
vlastne robiť experimenty robiť na deťoch.
Presne tak a na psychicky chorých deťoch.
Vám veľmi pekne ďakujem, milé Veroniky, pani doktorka Režnáková, pani doktorka Husárová. Ja by som tak na záver iba takú myšlienku zhrnula, že tie dejiny psychiatrie nás mnohé naučili a aj to, že vlastne ľudstvo vždy chcelo pomôcť, aj keď tá cesta bola naozaj trnistá a veľa sa naučila ľudské mysli a že podstatné je, že sa snažíme tej ľudské mysli a duši, keď to tak romanticky povieme, rozumieť. Ja vám ďakujem, že dnes sme sa o tom mohli spolu porozprávať.
Slovensko počúva Rejo. Najlepšia hudba, obľúbené rádia a všetky podcasty v jednej aplikácii. Sťahujte a počúvajte.
Rejo.